7. Aici Radio Europa Liberă, la microfon Mircea Țicudean. Bine v-am găsit! Moldova se apropie de conectarea la sistemul Certificatului European de Vaccinare Anticovid. Dicționar european astăzi despre legislația întreruperii de sarcină în Republica Moldova și în Uniunea Europeană. Summit al Uniunii Europene dominat de cearta cu Ungaria privind drepturile LGBT+, și de respingerea unei întâlniri cu Putin. Începem cu știrile Europei Libere, de data aceasta cu Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Persoanele vaccinate împotriva COVID-19 în Republica Moldova vor primi certificate de vaccinare, a anunțat vineri Alexei Ceban, epidemiolog la Agenția Națională de Sănătate Publică, adăugând că ele vor fi pe suport de hârtie și în format electronic. Ceban nu a precizat însă când vor putea fi descărcate de pe platforma oficială certificatele în format electronic. Certificatul de vaccinare este o dovadă oficială de vaccinare și va putea fi folosit și la trecerea frontierelor. Elementele certificatului sunt datele persoanei vaccinate și informațiile despre vaccinul administrat. Documentul este elaborat în trei limbi, română, rusă și engleză, și potrivit celor spuse de reprezentantul ANSP, el ar fi recunoscut deja în unele state membre ale Uniunii Europene și în Ucraina. Ceban a adăugat însă că persoanele care doresc să plece peste hotare sunt sfătuite să ia legătura cu misiunile diplomatice ale Republicii Moldova pentru a afla detaliile necesare despre călătoriile în străinătate. Aproape toate decesele COVID-19 în Statele Unite se petrec acum la persoane nevaccinate, o demonstrație că vaccinurile sunt eficiente și un indiciu că decesele zilnice, care acum sunt sub 300, ar putea fi practic zero dacă toate persoanele eligibile s-ar vaccina. O analiză Associated Press a datelor oficiale din luna mai încoace arată că infectările la persoanele vaccinate cu două doze sunt mai puțin de 1200 la 853.000 de spitalizări COVID-19, adică aproximativ 0,1% și doar aproximativ 150 din 18.000 de decese COVID-19 în luna mai au fost persoane vaccinate cu două doze, adică aproximativ 0,8% sau o medie de 5 decese pe zi. Ungariei s-a spus la Bruxelles să respecte drepturile LGBT sau să părăsească blocul paneuropean. În confruntarea tensionată cu premierul ungar Viktor Orban privind legislația ungară anti-LGBT, relatează agențiile internaționale de presă. Premierul olandez Mark Rutte le-a spus reporterilor vineri că mai mulți omologi ai SES s-au confruntat personal cu Orban în timpul celor două zile ale summitului european de la Bruxelles. Motivul disputei sunt amendamentele unei legi ungare care interzic afișarea și promovarea homosexualității sau a schimbării de sex în școli, filme sau reclame. Am spus, opriți asta, trebuie să retrageți legea și dacă nu vă place asta și dacă spuneți că valorile europene nu sunt și valorile voastre, atunci trebuie să vă gândiți dacă rămâneți în Uniunea Europeană, a mai declarat premierul olandez. Președintele Franței Emmanuel Macron e citat de Reuters cu declarația că nu e în favoarea excluderii Ungariei din Uniunea Europeană și că subiectul în cauză e o chestiune existențială pentru europeni. Kremlinul și-a exprimat dezamăgirea că liderii Uniunii Europene nu au acceptat propunerea Franței și Germaniei de a organiza un summit Uniunea Europeană-Rusia cu Vladimir Putin. În general, președintele Putin a fost și rămâne interesat în îmbunătățirea relațiilor dintre Moscova și Bruxelles, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului Dmitri Peskov, adăugând că, cităm, poziția europeană este fragmentată, nu totdeauna consistentă și uneori neclară. Am încheiat citatul. În cadrul discuțiilor de joi seară, propunerea organizării unui summit UE-Rusia a fost respinsă ferm de mai multe state membre, profund îngrijorate de agresiunile Moscovei, Estonia, Lituania, Letonia, precum și Polonia și România. În declarația lor de vineri dimineață, cei 27 de lideri europeni au spus că vor explora formate și condiționalități de dialog cu Rusia, fără să menționeze vreo întâlnire la nivel înalt sau vreun plan pentru un summit cu Putin. Rusia este cel mai mare furnizor de gaze naturale al Uniunii Europene și joacă un rol cheie în chestiuni legate de interesele strategice ale Europei, cum ar fi acordul nuclear cu Iranul și conflictele armate din Libia și Siria. Dar Uniunea Europeană și Rusia se află în opoziție în ce privește Ucraina, Belarus și drepturile omului. Statele Uniunii Europene acuză de asemenea Rusia că se amestecă în procesele electorale, că dezinformează și că amenință securitatea și stabilitatea în Europa. Summiturile Uniunea Europeană-Rusia au fost oprite după ce Moscova a ocupat și anexat peninsula ucraineană Crimeea în 2014. Jurnalistul Roman Protasevici și prietena sa Sofia Sapega, arestați după ce autoritățile din Belarus au forțat aterizarea la Minsk a unui avion de pasageri, au fost mutați din închisoare în arest la domiciliu. Tatăl jurnalistului, Dmitri Protasevici, a declarat vineri pentru BBC că nu e sigur de ce au făcut autoritățile această mișcare, adăugând că e posibil ca fiul său să facă parte dintr-un joc politic. Pe 23 mai, autoritățile din Belarus au deturnat o cursă comercială Ryanair, care zbura pe ruta Atena-Vilnius pe aeroportul din Minsk, sub pretextul unei amenințări de securitate și i-au arestat pe Protasevici, care e un blogger de opoziție, și pe iubita lui, ce se aflau la bord. Mai multe țări au calificat acțiunea drept piraterie de stat, iar în 24 iunie, Uniunea Europeană a impus noi sancțiuni care vizează sectoare cheie ale economiei din Belarus și sursele majore de venituri pentru regimul Lukashenko, drept răspuns la incidentul din 23 mai.
Au fost știrile Europei Libere cu Lucian Ștefănescu. Mai multe știri găsiți pe pagina noastră de net moldova.europalibera.org.
După voturi, partidele moldovene cultivă constant frica, ba de război, ba de control extern, ba de recapturarea statului, iar presa mult angajată politică a ajuns să fie luată de valma drept mincinoasă.
Sunt super superficiale angajate într-o luptă politică.
Desigur, cum să nu mă ajute? Mă ajută presa din Chișinău, inclusiv voi mă ajutați foarte mult pentru că îi citesc pe cei în care am încredere.
Eu sunt Liliana Barbăroșie și în episodul de sâmbătă al podcastului nostru reelectoral vă explicăm împreună cu Vitalie Cojocari, jurnalist care a lucrat și la Chișinău, dar și într-o țară europeană, și Cristian Saulea, specialist în comunicare care a lucrat cu politicieni, dar nu o mai face, de unde izvoresc problemele presei și cum poate fi oprită minciuna. Ne puteți asculta pe moldova.europalibera.org, dar și pe Google Podcasts, iTunes și YouTube.
Autoritățile sanitare moldovene spun că adeverința de vaccinare eliberată după a doua doză corespunde cerințelor certificatului digital al Uniunii Europene. Republica Moldova, mai spun autoritățile, se află în pas cu alte state din afara blocului care încearcă să adere la certificatul european. La această etapă mai existând doar anumite nuanțe tehnice privind conectarea. Amănunte despre certificat și despre beneficiile lui în relatarea semnată de Tamara Grejdeanu.
După o perioadă lungă de izolare, cetățenii moldoveni care au decis să se imunizeze se întreabă dacă certificatele de vaccinare emise de autoritățile sanitare vor fi recunoscute în Uniunea Europeană și, prin urmare, le va permite să călătorească liber. Alexei Ceban, medic epidemiolog în cadrul Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, susține că documentul eliberat după administrarea celor două vaccinuri are toate elementele compatibile cu certificatul digital european. Rămâne doar să fie dusă la capăt procedura oficială de echivalare.
Toată informația care este prezentată în certificatul digital al Uniunii Europene a fost integrată pentru sistemul informațional sau registrul de vaccinare din care se generează acest certificat. Nu avem careva divergențe în date, doar că certificatul digital al Uniunii Europene este conectat la un sistem intern al Uniunii Europene. Când vom avea și noi unda verde de a ne conecta la acest sistem, sper că acesta se va întâmpla foarte curând, vom putea spune cu certitudine că certificatele vor fi identice.
Alexei Ceban precizează că autoritățile au ținut cont de recomandările internaționale privind elaborarea certificatului de imunizare, astfel încât acesta să corespundă din start cerințelor. Actul conține informații personale, date despre vaccinare și serul administrat, producătorul, seria, inclusiv un QR code, care la scanare de asemenea oferă informații despre titularul certificatului de imunizare. Până la recunoașterea documentelor emise de autoritățile sanitare, sanitare moldovene, specialistul îndeamnă cetățenii să se informeze minuțios înainte de a planifica călătorii în afara țării.
Deja multe state recunosc certificatul de vaccinare. Putem spune cu certitudine, spre exemplu, Ucraina, putem spune unele state din Uniunea Europeană. De ce spun unele? Pentru că această listă se poate modifica în orice clipă, deoarece fiecare stat își pune în aplicare unele măsuri și încurajăm toate persoanele atunci când pleacă peste hotar să ia legătura ori cu ambasada sau cu poliția de frontieră pentru a cunoaște toate cerințele.
Anterior, Ministerul de Externe a precizat pentru Europa Liberă că pentru a facilita circulația cetățenilor moldoveni, diplomația cooperează și bilateral cu mai multe state pentru a obține recunoașterea reciprocă a certificatelor de vaccinare. Medicul epidemiolog Alexei Ceban precizează că Uniunea Europeană încă nu recunoaște certificatele de vaccinare cu un alt tip de vaccin decât cele care au fost autorizate de către Agenția Europeană a Medicamentului sau Organizația Mondială a Sănătății, cum ar fi serul Sputnik V. Specialistul sugerează că certificatul de vaccinare trebuie privit întâi de toate ca necesitate pentru prevenirea răspândirii virusului.
Totul ce am făcut noi până acum, mască, dezinfectant, păstrarea distanței sociale, a avut un impact mai mic asupra răspândirii virusului și aceasta a asigurat doar o atenuare, adică să nu avem un impact major la un moment dat. Totuși nu putem asigura sustenabilitatea acestor măsuri. Asta este problema cea mai mare. Vaccinarea asigură acest scut în care persoana nici nu poate să se infecteze și reduce drastic șansa de a transmite cuiva virusul SARS-CoV-2.
Autoritățile sanitare încurajează insistent imunizarea, dar precizează că certificatul de vaccinare nu este un pașaport și nu se dorește interzicerea mobilității persoanelor. Deocamdată, acesta se eliberează în formă tipărită tuturor cetățenilor care primesc serul, inclusiv celor din stânga Nistrului, urmând ca în scurt timp să fie accesibilă și varianta digitală. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu, Radio Europa Libera.
La Bruxelles a continuat astăzi summitul de două zile al Uniunii Europene, dominat, cum veți auzi, în relatarea lui Dan Alexe, de cearta majorității statelor membre cu Ungaria pe tema drepturilor LGBT+, încălcate la Budapesta, dar și de insistența germano-franceză asupra unei întâlniri cu liderul rus Vladimir Putin.
Cu certurile expuse public în legătură cu drepturile LGBT în Ungaria și cu respingerea propunerii lui Merkel și Macron de a se organiza o întâlnire la vârf cu Putin, rare ori s-a văzut un summit european mai palpitant decât cel care tocmai s-a încheiat. Momentele tari ale acestui summit de vară al Uniunii Europene au fost diviziunile interne în legătură cu Rusia și iritarea quasi generală împotriva maghiarului Viktor Orban, căruia i s-a cerut să retragă recenta lege anti-LGBT, ceea ce el a ținut să repete că nu va face. În privința Rusiei, ce merită reținut este că majoritatea celor 27 de lideri europeni nu au ascultat sugestia Germaniei și Franței de a organiza un summit Uniunea Europeană-Rusia împreună cu Vladimir Putin. Este un semn limpede că era Merkel s-a încheiat și că Macron singur nu ar putea face să fie acceptată o asemenea inițiativă. Cât despre dosarul migrației, ziarul Le Soir la Bruxelles constată astăzi că cei 27 l-au expediat în abia 3 minute, ca fiind prea complex. Ei au decis astfel să sară acest subiect al migrației, deși figura printre cele mai importante pe meniul reuniunii și asta cu toate că cei 27 îl invitaseră și pe proaspăt realesul secretar general al ONU, Antonio Guterres. Reticența liderilor în a discuta în mod serios despre migrație se explică în bună parte și prin interesele electorale ale unora din membrii importanți, Germania și Franța în primul rând. Germania își va alege anul acesta cancelarul, iar Franța anul viitor în primăvară președintele. În multe privințe, deciziile luate astăzi nu fac decât să le continue pe cele anterioare. Astfel, aceea de a continua plata a multe miliarde de euro Turciei pentru ca Ankara să se ocupe de refugiații din Siria sau de alții care ajung pe teritoriul Turciei, împiedicându-i să se îndrepte spre Europa. O amenințare foarte frecventă folosită de Erdogan de câte ori are nevoie. Turcia a acceptat să facă asta contraplată încă de la valul de refugiați din 2015. S-a mai vorbit astăzi despre COVID, iar liderii au căzut de acord ca restabilirea circulației în Europa să se facă într-o manieră coordonată. Ca de obicei, multe din cele spuse în culise se arată mai importante decât ce apare în comunicatul oficial final. Astfel, comentând în margine despre chestiunea Ungariei lui Victor Orban, liderul verzilor europeni, ecologiștii din Parlamentul European, Philipp Lamberts, a spus că dacă Ungaria ar fi astăzi un candidat oficial la aderarea la Uniunea Europeană, candidatura sa nu ar fi acceptată. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați emisiunea Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. Pe net ne găsiți la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Anna Klasnik, YouTube. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Eu sunt Mircea Țicudean. Decizia Comisiei Electorale Centrale de a deschide 150 de secții de votare în străinătate față de 139 câte propusese inițial, dar și numărul în creștere de noi cazuri de infectare cu COVID sunt subiectele analizate în retrospectiva săptămânii. De la Chișinău, Diana Răileanu.
Dezbaterile privind deschiderea secțiilor de votare ajunse în justiție pentru câteva săptămâni s-au încheiat cu decizia de a majora până la 150 secțiile de votare în străinătate. Față de 139 cât propusese Comisia Electorală Centrală inițial, dar sub 190, recomandat de Ministerul de Externe. Avocatul poporului Maia Bănărescu, care a cerut Comisiei Electorale să mărească numărul secțiilor de votare, a reamintit că ce care dat de a oferi, citez, șanse egale tuturor cetățenilor Republicii Moldova care doresc să-și exercite dreptul la vot indiferent de domiciliul acestora. Am încheiat citatul. În timp ce opoziția a criticat hotărârea CEC, liderul PSRM, Igor Dodon, este citat cu declarația că numărul secțiilor de votare pentru moldovenii din diaspora este suficient, în opinia analistului politic de la Institutul Viitorul, Ion Tăbârță. E puțin probabil ca decizia autorității electorale să fie revizuită.
Evident, sunt principalii pierdanți cetățenii Republicii Moldova. Lor le se încalcă drepturile politice garantate prin Constituție. Îmi vine greu să cred că ceva mai poate interveni în această decizie a CEC-ului. Și de aici toată această supoziție că, de fapt, este o decizie clar influențată politic, mai ales dacă ne uităm la actuala componentă a Comisiei Electorale Centrală și cei mai influenți de reprezentanți ai CEC-ului vin pe filiera socialiștilor și este evident acum că ceea ce face Comisia Electorală Centrală, și anume această decizie, se înscrie în strategia politică a unui partid referitor la alegeri, și anume Partidul Socialiștilor, un partid pentru care nu se votează în diaspora. Se va încerca de a compensa votul defavorabil pentru PSRM în vest prin acea aducere organizată la secțiile de vot a cetățenilor din stânga Nistrului.
Pe fundalul dezbaterilor pe teme electorale, experții în sănătate se arată îngrijorați de numărul în creștere de noi infectări cu COVID-19. Joi bună oară au fost înregistrate peste 90 de cazuri, în condițiile în care săptămâna trecută erau raportate în jur de 40 de cazuri pe zi. Ministerul Sănătății anunță că până în prezent, peste 7% din populație este vaccinată complet împotriva COVID-19. Procesul însă are loc mult prea lent pentru a obține în timp util o imunitate colectivă, atrage atenția experta în sănătate publică Ala Tocarciuc.
Dacă această creștere ușoară care s-a pornit deja și este vizibilă va continua, Moldova o să devină iarăși o zonă roșie. Și desigur că se vor intensifica restricțiile, vom fi toți expuși riscului mai mare de a ne întâlni din nou cu virusul. Ar fi bine ca noi să întrebăm oamenii de ce vă este frică să vă vaccinați și atunci noi o să putem să le propunem soluții. Cred că la unii este frica care a fost generată de foarte multe dezinformări. La unii oameni este neglijență simplă. Mulți spun pur și simplu că nu am timp. Părerea mea este că noi totuși ne mișcăm foarte încet în această campanie și tot încercăm să ne găsim scuze. Autoritățile ar trebui să comunice mai mult.
Un recent sondaj realizat de Institutul de Politici Publice și Sibea Saxa arăta că jumătate dintre respondenți nu s-ar vaccina împotriva COVID-19 și doar o pătrime s-ar imuniza dacă i s-ar pune la dispoziție un vaccin în care are încredere. Fiecare al patrulea respondent a declarat că s-ar imuniza cu Sputnik V, fiecare al cincilea cu Pfizer, unul din 10 cu AstraZeneca și 7% dintre cei intervievați consideră că toate serurile sunt bune. Autoritățile capitale anunță că în această sâmbătă la Palatul Republicii va fi organizat un nou maraton de vaccinare. De această dată, oamenilor le va fi pus la dispoziție vaccinul de producție rusească Sputnik V. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
De luni, 7 iunie, eu, Valentina Ursu, vă invit la o emisiune specială dedicată alegerilor anticipate din 11 iulie. Vom avea interviuri cu candidați și cu potențiali alegători din țară și din diaspora, analize ale comentatorilor. Așadar, de luni până vineri, la ora 13, ne întâlnim la radio și pe moldova.europalibera.org.
Dicționar european.
Unii dictatori sau regimuri autoritare ideologice, precum cel al lui Ceaușescu, au folosit controlul asupra corpului femeilor ca pe o armă demografică și politică. E ceea ce se întâmplă azi în Polonia, care a tot restrâns în ultimii ani dreptul la avort, bazându-se pe interdicția decisă de catolicismul cel mai rigid. Și la fel a fost până recent în alte țări și teritorii catolice, precum Irlanda, Malta sau Gibraltarul. Gibraltarul n-a ușurat relativ posibilitatea de a avorta decât ieri, în urma unui referendum. De acum înainte, avortul e permis în Gibraltar dacă nașterea ar pune în pericol sănătatea mamei sau dacă fetusul prezintă deformații. Până acum, Gibraltarul, teritoriul britanic din Spania, pedepsea avortul cu închisoarea, teoretic putându-se merge până la închisoarea pe viață, cea mai dură legislație din Europa. La nivel european, de altfel, Parlamentul European a adoptat tot ieri o rezoluție care definește avortul ca pe un drept uman. Este evident un gest în direcția unor țări ultracatolice, cum sunt Polonia și Malta, în care legislația avortului e în continuare foarte strictă. De altfel, în Polonia, confruntat cu o împotrivire populară a cărei amploare nu fusese anticipată, guvernul conservator al lui Mateusz Morawiecki caută cum să scape din fundătura juridică în care l-a împins decizia Curții Constituționale de a interzice practic în totalitate avortul. Decizia Curții Constituționale poloneze interzice orice tip de avort, inclusiv atunci când se constată malformații ale fetusului. Avortul nu mai e posibil acum în Polonia decât în caz de viol sau de incest, cazuri care nu reprezintă de obicei decât circa 2% din avorturile practicate în Polonia. Asta a scos în ultimul an sute de mii de manifestanți în stradă, cum Polonia nu mai cunoscuse de multă vreme. Pe planetă, tabloul e foarte complex și rezervă multe surprize. Astfel, avortul e liber în mai toate țările emisferei de nord, cu excepțiile amintite, cum e Polonia, inclusiv în țări cum sunt Turcia, Kazahstanul, China sau Vietnamul. Țările musulmane îl tolerează mai mult sau mai puțin, în special pentru motive de sănătate sau când viața mamei e în pericol. Islamul e aici mai liberal decât catolicismul. În schimb, caz rar pe planetă, în câteva țări ale Americii Centrale, avortul este strict interzis indiferent de circumstanțe, chiar dacă graviditatea a venit în urma unui viol sau a unui incest. E vorba de Honduras, Nicaragua, El Salvador și Republica Dominicană. La fel, ca o curiozitate, avortul este cu totul interzis și în Abhazia, teritoriul fost georgian, devenit independent de facto cu sprijin militar rusesc în urmă cu 3 decenii și care rămâne ocupat militar de Rusia, dar a cărui independență nu e recunoscută pe planetă decât de Nicaragua, care, la rândul ei, interzice cu totalitate avortul. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Dreptul femeilor la avort este garantat în legislația Republicii Moldova. Orice întrerupere a sarcinii solicitată în primele 12 săptămâni este permisă, inclusiv în rândul minorelor, care au nevoie însă de acordul părinților sau reprezentanților legali. La anumite indicații medicale și sociale este permis și avortul tardiv. Directoarea Centrului de Instruire în domeniul sănătății reproductive, Rodica Comendant, constată că accesul la serviciile de avort s-a îmbunătățit în ultimii ani, inclusiv grație unor modificări legislative în favoarea metodelor celor mai sigure pentru sănătatea femeilor, cum ar fi avortul medicamentos sau cel prin vacuum. Totodată, printr-un ordin al Ministerului Sănătății din 2020, a fost extinsă lista instituțiilor oficiale care pot presta servicii de avort, fiind incluse, între altele, centrele de sănătate prietenoase tinerilor, unde femeile de până la 24 de ani pot beneficia de acest serviciu gratuit. Totodată a fost interzisă efectuarea chiuretajului, una din cele mai periculoase metode de întrerupere a sarcinii, precizează Rodica Comendant. Experta sugerează că legislația Republicii Moldova, care reglementează avortul, este în esență destul de permisivă și ar putea servi drept un model de respectare a dreptului femeii de a decide personal asupra maternității sale.
Ceea ce declară statul Republica Moldova în legea din 2012, că statul garantează acces femeii la un avort sigur, în mare măsură, cu mici excepții, respectă acest angajament. Problemele sunt legate de atitudinea prestatorilor, că sunt de straniu. Ce să mai zici, întreaga societate, când prestatorul vine femeia la el, într-o țară cu avort legal, și începe să citească morală și să o înjosească, să-i spună cumva pe nume. Iată, aceasta ar fi o problemă, adică educația în continuare, chiar și comunității medicale în acest sens, respectul față de decizia care a luat-o femeia.
Directoarea Centrului de Instruire în domeniul sănătății reproductive, Rodica Comendant, mai afirmă că la nivel de societate, pe ansamblu, atitudinile negative față de avort și față de femeile care decid să întrerupă o sarcină rămân a fi și mai pronunțate decât la nivelul comunității medicale.
Avem atât de mare numărul de adolescente care ajung la naștere la 15-13 ani, de ceea că în continuare se consideră avortul o procedură invalidizantă, pe când un avort în siguranță efectuat cu toate respectarea tuturor rigorilor este mult mai sigur pentru ea decât să nască la 13 ani. Mai avem rezerve la prevenirea întrerupării de sarcină. Suntem la un nivel destul de bun. Avem cam 12 la 1000 de femei de vârstă fertilă și scade în continuare această rată și în general numărul. Dar mi-aș dori să fie și mai mică această cifră.
Cu referire la inițiativele menite să înăsprească legislația avortului și chiar să-l interzică, pe care unele forțe politice sau organizații neguvernamentale conservatoare încearcă să le promoveze periodic, Rodica Comendant e de părere că ele sunt foarte periculoase. Orice tentativă de a limita dreptul femeilor la un avort sigur nu va reduce rata sarcinilor întrerupte, ci va spori mortalitatea maternă mai curând, explică experta. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară.
Natalia Tocarciuc de la nordnews.md.
Pe Nordnews citiți că aproape 400 de oameni s-au bătut ieri la Otaci în urma unui conflict cu romii din localitate. S-a aruncat cu pietre, cu bâtă și a fost aplicat spray lacrimogen. Ambele tabere susțin că nu poartă nicio vină. Pentru a calma spiritele a fost solicitată intervenția celor de la Fulger. Conflictul s-a iscat după ce acum câteva zile o adolescentă ar fi fost bruscată de romi în timp ce se plimba pe malul Nistrului. În ajutorul fetei a venit un minor de 14 ani, dar și un tânăr de 18 ani. Aceștia au fost bătuți de 3 romi. Ultimul este internat la spital. Astăzi, autoritățile din Otaci au instituit situația excepțională pe teritoriul localității pentru următoarele 2 săptămâni. Decizia a fost adoptată ca urmare a altercațiilor de ieri. Tot pe Nord News citiți că 23 de candidați au fost înregistrați oficial pentru alegerile parlamentare din 11 iulie. Buletinul de vot va avea o lungime de 58 de centimetri. Nord News a decis să afle cât de cunoscuți sunt concurenții electorali locuitorilor din Bălți. Precum era de așteptat, așteptat, oamenii nu cunosc aproape nimic despre mai bine de jumătate din candidați. Alegătorii cred că numărul mare de candidați nu este deloc întâmplător. Îi spun că unele partide apar doar ca să tulbure apele. Pentru alegeri corecte și obiective, bălțenii cred că sunt suficiente doar câteva partide.
Cu revista presei moldovene ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Adna Klasnic, YouTube. Sunt Mircea Țicudean și vă mulțumesc pentru atenție!
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.